นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจหิโขคหปฏิปุตตะทาเนหิกุลปุตตะอุปริมาดิสาสมณะบรามนาปัจจุปทาตับบามัตเตนะกายกรรมเมนะเมเตนะวจีกรรมเมนะเมเตนะมโนกรรมเมนะอนาวะตะดวาระตายะอามิสานุปปดาเนนาตินะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงคารกสูตรกันที่64ว่าด้วยหน้าที่กุลบุตรควรประพฤติต่อสมณพราหมณ์ตามพระบาลีอัตถกถาธรรมมัฏฐาธิบายสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสิงคาลกสูตรที่8คัมภีทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสิงคาลมานพแก่ทรงแสดงแก่สิงคาลมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีกุลบุตรควรประพฤติต่อสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นทิศเบื้องบนด้วยสถานทั้ง5คือด้วยกายกรรมประกอบด้วยเมตตา1ด้วยวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา1ด้วยมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา1ด้วยไม่ปิดประตูบ้านเรือน1ด้วยให้อามิสทาน1ดังนี้สิ้นเนื้อความในวาระพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงคาลกสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าด้วยกายกรรมประกอบด้วยเมตตานั้นคือกายกรรมเป็นต้นที่บุคคลทำด้วยเมตตาจิตเรียกว่าเมตตากรรมในคำว่ากายกรรมประกอบด้วยเมตตาเป็นต้นนั้นมีคำอธิบายว่าการคิดว่าเราจะนิมนต์ภิกษุทั้งหลายแล้วให้ไปวิหารถือเอากระบอกกรองน้ำกรองน้ำถวายภิกษุทั้งหลายก็ดีทำกิจต่างๆมีบีบนวดให้ภิกษุทั้งหลายเป็นต้นก็ดีเรียกว่ากายกรรมประกอบด้วยเมตตาทั้งนั้นการเห็นภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงถวายข้าวต้มข้าวสวยโดยความเคารพดังนี้เป็นต้นก็ดีแสดงความยินดีต่อผู้ที่ทำบุญให้ทานก็ดีตั้งใจฟังธรรมก็ดีต้อนรับโดยเคารพเป็นต้นก็ดีเรียกว่าวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาทั้งนั้นการคิดว่าขอให้พระทั้งหลายของเราปราศจากเวรภัยเป็นต้นเรียกว่ามโนกรรมประกอบด้วยเมตตาคำว่าด้วยไม่ปิดประตูเรือนนั้นคือผู้ที่ไม่ถวายทานแก่สมณพราหมณ์ผู้มีศีลถึงแม้ว่าจะเปิดประตูไว้ทุกประตูก็ตามก็เรียกว่าปิดประตูบ้านเรือนส่วนผู้ถวายทานแก่สมณพราหมณ์ถึงแม้ว่าจะปิดประตูบ้านเรือนไว้ก็ดีก็เรียกว่าเปิดประตูเมื่อท่านผู้มีศีลมาที่ประตูบ้านของตนไม่บอกว่าไม่มีในสิ่งที่มีอยู่แล้วถวายสิ่งที่มีอยู่นั้นไปเรียกว่าไม่ปิดประตูบ้านเรือนคำว่าด้วยให้อามิสฐานนั้นคือสิ่งที่ควรบริโภคในเวลาเช้าก่อนเที่ยงเรียกว่าอามิสมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมมัฏฐาธิบายขยายข้อความทั้ง5นั้นออกไปอีกกล่าวคือข้อที่ว่ากายกรรมประกอบด้วยเมตตาซึ่งพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าได้แก่กายกรรมเป็นต้นที่บุคคลทำด้วยเมตตาจิตแล้วยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายนั้นไปได้ใจความว่าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์จะทำสิ่งใดเกี่ยวแก่สมณพราหมณ์มีพระภิกษุสามเณรเป็นต้นด้วยเหตุว่าสมณพราหมณ์มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นต้นนั้นเป็นผู้อ่อนด้วยเมตตากรุณาไม่กล้าแข็งต่อผู้ใดถึงจะทำร้ายฆ่าตีท่านก็ไม่โต้ตอบโดยมาก มีตัวอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าอยู่หลายเรื่องด้วยกันมีเรื่องพระที่ถูกนายพรานให้สุนัขไล่กัดเป็นต้นคำว่ากายกรรมประกอบด้วยเมตตานั้นก็ได้แก่การทำต่อสมณะด้วยใจเมตตาเป็นต้นว่าตักน้ำถวายหรือนวดฟันให้ดังที่พระอัตถกถาจารย์ว่าไว้นั้นแต่คำว่าเป็นต้นนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเข้าใจว่านอกจากนั้นยังมีอยู่อีกมากเป็นอันได้ใจความว่าคฤหัสถ์ควรช่วยเหลือภิกษุสามเณรด้วยกำลังกายในกิจการที่ต้องทำด้วยกำลังกายเช่นช่วยก่อสร้างซ่อมแซมเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นนั้นและควรให้อ่อนน้อมด้วยกายเช่นยกมือไหว้หรือหลีกทางให้เป็นต้นถึงจะมองดูก็ควรมองดูด้วยเมตตาอย่ามองดูด้วยความเกลียดชังหรือโกรธแค้นเป็นอันขาดเพราะผู้ที่อ่อนน้อมด้วยกายมีการยกมือไหว้เป็นต้นจะได้ผลอันดีคือการเกิดในตระกูลสูงในภายภาคหน้าการมองดูด้วยตาอันแสดงความเลื่อมใสนับถือนั้นจะไม่เกิดโรคตามีเจ็บตาหรือตาต้อเป็นต้นจนตลอดหลายแสนชาติแม้แต่สัตว์ดิรัจฉานแท้ๆซึ่งรู้จักเคารพนบนอบต่อพระพุทธเจ้ากับเหล่าพระภิกษุสงฆ์ด้วยการยกปีกทั้งสองขึ้นไหว้ก้มศีรษะลงคำนับในเวลาที่ได้เห็นพระพุทธเจ้ากับเหล่าภิกษุสงฆ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าจักไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับเป็นกำหนดการในที่สุดจักได้สำเร็จพระปัจเจกโพธิญาณดังนี้เรื่องนี้ได้แก่เรื่องนกเขาที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นควรที่คนทั้งหลายจะแสดงความเคารพต่อพระภิกษุสามเณรว่าท่านเป็นผู้มีศีลธรรมดีกว่าตนจงทุกคนไปคำว่าวจีกรรมประกอบด้วยเมตตานั้นพระอัตถกถาจารย์แสดงไว้ว่าได้แก่การเห็นพระภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตแล้วบอกให้คนทั้งหลายใส่บาตรด้วยคำว่าท่านจงนำข้าวต้มข้าวสวยมาใส่บาตรดังนี้หนึ่งได้แก่การแสดงความยินดีต่อผู้ที่ทำบุญกับพระภิกษุทั้งหลายหนึ่งได้แก่การฟังธรรมหนึ่งได้แก่การต้อนรับโดยเคารพเป็นต้นหนึ่งดังนี้คำพระอัตถกถาจารย์นี้ชี้ให้เห็นว่าการพูดให้เป็นประโยชน์แก่สมณพราหมณ์มีพระภิกษุสามเณรเป็นต้นเรียกว่าเป็นวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นจึงได้ใจความว่าการพูดให้เสียประโยชน์ของสมณพราหมณ์หรือการด่าว่าสมณพราหมณ์เรียกว่าเป็นวจีกรรมปราศจากเมตตาไม่ควรที่คนทั้งหลายจะประพฤติเป็นอันขาดเพราะเป็นบาปอันหยาบช้าสามัญทำให้ไปตกอบายภูมิมีนรกเป็นต้นการพูดไม่ดีต่อสมณพราหมณ์คือการด่าว่าดูถูกดูหมิ่นสมณพราหมณ์นั้นย่อมให้ได้โทษทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคือในชาตินี้ก็มีผู้ชังน้ำหน้าส่วนชาติหน้าย่อมเป็นดังกับวาจาของตนเช่นเรื่องชัมพุกาชีวกและเรื่องนางอัมภปาลีคณิกาเป็นตัวอย่างฉะนั้นคือชัมพุกาชีวกนั้นได้กินมูดคูดเป็นอาหารอยู่ตลอดกาลนานเพราะโทษที่ได้ด่าพระอรหันต์ว่าท่านจงไปกินมูดคูดเหมือนกับสุนัขสุกรเถิดดังนี้ส่วนนางอัมภปาลีคณิกานั้นได้เป็นหญิงแพทย์สยาอยู่หลายชาติเพราะอำนาจบาปอกุศลที่กล่าวต่อพระอรหันตเถรีองค์หนึ่งว่าท่านองค์นี้เห็นจะเป็นลูกหญิงแพทย์สยาดังนี้โดยเหตุนี้ควรที่คนทั้งหลายจะงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่อพระภิกษุสามเณรให้จงได้เพราะให้โทษทั้งชาตินี้และชาติหน้าดังแสดงมาคำว่ามโนกรรมประกอบด้วยเมตตานั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าได้แก่การคิดว่าขอให้พระของเราจงปราศจากเวรภัยดังนี้คำนี้ชี้ให้เห็นชัดว่าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ต้องนึกอยากให้พระภิกษุสามเณรมีความสุขกายสบายใจอยู่เสมอเพราะเหตุว่าเมื่อพระภิกษุสามเณรมีความสุขกายสบายใจแล้วท่านก็ได้ทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนบอกกล่าวสั่งสอนได้โดยสะดวกและอีกประการหนึ่งการที่นึกอยากให้พระภิกษุสามเณรมีความสุขความสบายนั้นตนและครอบครัวของตนก็มีความสุขสบายด้วยเ พราะพระภิกษุสามเณรทั้งหลายเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันดีอาจทำให้ความนึกความคิดของตนนั้นมีอานิสงส์แรงเห็นในปัจจุบันทันตาเพราะเพียงแต่นึกอยากให้คนและสัตว์ซึ่งไม่มีศีลธรรมอันดีมีความสุขความเจริญซึ่งเรียกว่าเจริญเมตตาแก่สัตว์ทั้งปวงเท่านั้นก็ยังได้รับอานิสงส์ในปัจจุบันถึง10ประการมีการเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายเป็นต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาต่อพระภิกษุสามเณรผู้มีศีลธรรมอันดีก็ยิ่งจะเห็นอานิสงส์แก่กล้าขึ้นไปเป็นธรรมดาคำว่าไม่ปิดประตูบ้านเรือนและให้อามิสถานนั้นพระอัตถกถาจารย์ได้แสดงไว้แจ่มแจ้งอยู่แล้วว่าได้แก่การถวายทั่วไปและถวายอามิสคืออาหารแก่ผู้มีศีลเพราะฉะนั้นสำหรับสองข้อนี้ไม่มีคำที่ควรอธิบายอีกมีแต่ควรยกตัวอย่างมาอ้างให้เห็นว่าการถวายทานแก่ท่านผู้มีศีลนั้นมีพลานิสงส์อย่างไรเท่านั้นโดยเหตุนี้จึงจักได้ยกตัวอย่างของผู้ถวายปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิรณปัจจัยแก่ผู้มีศีลสืบต่อไปอติเตบารานะสีวาสีเอโกกุดุมพิโกอรัญเยวิจรันโตจีวรังรัตวาเรื่องผู้ถวายเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้มีศีลนั้นได้มีปรากฏมาในเรื่องพระเจ้านันทราชว่าในอดีตการล่วงแล้วมามีกุดุมพีคนหนึ่งอยู่ในกรุงพาราณสีได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกำลังทำจีวรอยู่พอรู้ว่าผ้าอนุวาตคือผ้าสำหรับทาบชายจีวรของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นไม่พอจึงได้ถวายผ้าขาวม้าของตนด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเวลากุดุมพีผู้นั้นทำกาลกิริยาแล้วก็ได้ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอยู่ตลอดกาลนานเวลาจุติจากสวรรค์แล้วได้ลงมาเกิดในตระกูลอมาตย์มีนิวาสถานอยู่ห่างจากกรุงพาราณสี1โยชน์เมื่อเติบโตขึ้นจะเข้าไปดูนักขัตฤกษ์ในกรุงก็ได้ขอผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ๆจากมารดามารดาส่งให้ผืนไหนก็บอกว่าเนื้อหยาบทั้งนั้นเมื่อมารดาว่าผ้าที่เนื้อละเอียดกว่านี้ไม่มีในบ้านของเราแล้วจึงบอกแก่มารดาว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไปแสวงหาเองมารดาจึงว่าไปเถิดลูกเอ๋ยตามหัวใจของมารดาแล้วก็อยากให้เจ้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในเร็ววันนี้กุมารนั้นก็จึงไหว้มารดาแล้วออกจากบ้านเรือนเดินทางไปสู่กรุงพาราณสีได้ไปนอนคลุมศีรษะอยู่ที่พระแท่นศิลาในพระราชอุทยานในการวันนั้นเป็นวันที่7แห่งวันที่พระเจ้าพาราณสีสวรรคตชาวพระนครทั้งหลายมีอมาตย์เป็นต้นได้พร้อมกันถวายพระเพลิงแล้วก็ปรึกษากันว่าพระราชาของเรามีแต่พระราชธิดาพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีพระราชโอรสเลยราชสมบัติที่ไม่มีพระราชาย่อมไม่ตั้งอยู่ได้เมื่อปรึกษากันดังนี้แล้วจึงจัดม้าสินทบซึ่งมีสีดังดอกโกมุต4ตัวเข้าเทียมบุษยราชรถจัดเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ทั้ง5คือพระขันเสวตฉัตรมหามงกุฎฉลองพระบาทพัดวาลวีชนีขึ้นตั้งไว้บนรถแล้วก็ปล่อยไปรถได้ออกจากพระนครทางประตูตะวันออกแล้วแล่นไปสู่พระราชอุทยานทำการประทักษิณเวียนรอบพระแท่นศิลานั้นถึง3รอบแล้วก็หยุดอยู่ปุโรหิตจึงไปเปิดผ้าคลุมเท้าของกุมารนั้นดูก็เห็นว่ากุมารนี้มีลายพื้นเท้าสมควรเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้จึงได้ประโคมดนตรีขึ้น3ครั้งเป็นอานัสัญญาขณะนั้นกุมารก็เปิดผ้าคลุมศีรษะขึ้นถามว่านี่อะไรกันปุโรหิตนั้นตอบว่าราชสมบัติได้ถึงแก่ท่านแล้วจึงถามว่าพระราชาของพวกท่านไปไหนปุโรหิตตอบว่าสวรรคตแล้วจึงถามว่าสวรรคตไปกี่วันแล้วได้7วันแล้วกับวันนี้ก็พระราชโอรสของพระราชธิดาไม่มีหรือมีแต่พระราชธิดาเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเราจักรับราชสมบัติอันนี้พวกอมาตย์มนตรีก็พากันจัดมณฑปอภิเษกขึ้นในทันใดแล้วอภิเษกให้เป็นพระราชาในที่นั้นครั้นอภิเษกโสดสง ด้วยสุคนโททกวารีเสร็จแล้วก็น้อมผ้าทรงอันมีราคาพันเข้าไปถวายบุญหนหลังได้บันดาลให้เท้าเธอคิดว่าเราจักให้ผ้าเกิดขึ้นด้วยบุญของเราแล้วทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าทองลงไปที่พื้นปัตตภีต้นกัลยาภฤกษ์อันเต็มไปด้วยผ้าทิพย์ก็เกิดขึ้นในทิศทั้งสี่แห่งพระราชอุทยานในทันใดรวมเป็นต้นไม้กัลยาภฤกษ์32ต้นเท้าเธอได้ทรงนุ่งห่มผ้าทิพย์อันได้จากต้นกัลยาภฤกษ์เหล่านั้นแล้วก็ได้ประกาศว่าหญิงทั้งหลายในพระราชอาณาเขตของพระเจ้านันทราชอย่าได้ทอผ้ากันอีกต่อไปครั้นแล้วก็เสด็จขึ้นทรงช้างต้นมงคลหัตถีเสด็จเข้าไปสู่กรุงพาราณสีอภิเษกพระราชธิดาของพระราชาองค์ก่อนนั้นให้เป็นอัครมเหสีแล้วเสวยราชสมบัติสืบไปในเวลาทรงพระราชราภาพในเวลาทรงพระชราภาพแล้วก็พร้อมด้วยอัครมเหสีเสด็จออกบรรพชาเป็นฤาษีได้สำเร็จฌานสมาบัติอยู่ที่พระราชอุทยานนั้นเวลาสิ้นพระชนมายุแล้วก็ได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกต่อมาถึงครั้งศาสนาพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้พระเจ้านันทราชนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีนามสมัญญาว่าพระมหากัสสปเถระเจ้าส่วนพระอัครมเหสีนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหัตเถรีมีนามว่าพัทธกาปิลานีดังนี้เรื่องผู้ถวายอาหารบิณฑบาตนั้นได้แก่เรื่องมหาทุคตะเศรษฐีอันมีมาในอดีตการคือเศรษฐีนั้นได้ใส่บาตรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในเวลาข้าวยากหมากแพงแล้วปรารถนาว่าขออย่าให้ข้าพเจ้าพบกับความอดอยากอีกต่อไปในวันนี้ก็ได้มีข้าวสาลีเกิดขึ้นเต็มช้างด้วยอำนาจที่ได้ถวายอาหารเป็นมหัศจรรย์ต่อมาชาติหลังๆก็ได้บริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารทุกภพทุกชาติตลอดมาเรื่องผู้ถวายเสนาสนะนั้นได้แก่เรื่องนันทยอุบาสกในครั้งพุทธกาลกล่าวคือนันทยอุบาสกได้ฟังอานิสงส์แห่งการถวายอาวาสจากพระบรมศาสดาแล้วก็ได้สร้างพระคันธกุฎีสี่มุมมีห้องสี่ห้องขึ้นที่มหาวิหารในป่าอิสิปตนมิขทายวันจัดเครื่องเสนาสนะมีเตียงต่างเป็นต้นไว้ในกุฎีนั้นพร้อมทุกประการทำการฉลองเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วก็หลั่งน้ำลงบนพระหัตถ์ของพระพุทธองค์พร้อมทั้งเปล่งวาจาถวายซึ่งกุฎีนั้นในขณะนั้นมีปราสาทแก้ว7ประการกว้างยาว20โยชน์เต็มไปด้วยนางเทพอับสรเกิดขึ้นที่ดาวดึงสวรรค์สำหรับนันทยอุบาสกนั้นอยู่มาวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าได้ขึ้นไปเห็นปราสาทนั้นจึงได้ถามเทพธิดาทั้งหลายว่าเจ้าของปราสาทนี้ไปไหนเทพธิดาทั้งหลายก็ตอบว่ายังอยู่ในมนุษย์คือเจ้าของปราสาทนี้ได้แก่นันทยอุบาสกผู้สร้างกุฎีถวายสงฆ์ได้ความดังนี้แล้วก็กลับมากราบทูลพระพุทธองค์ฝ่ายนันทยอุบาสกได้ทราบว่าปราสาทเกิดขึ้นรอตนอยู่แล้วก็ทำบุญให้ทานเป็นต้นยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอันมากเวลาตายแล้วก็ได้ไปเกิดอยู่ในปราสาทหลังนั้นเรื่องผู้ถวายคีลานปัจจัยนั้นได้แก่เรื่องพระเจ้าธรรมาโศกราชที่ปรากฏในคัมภีร์ทั้งหลายมีคัมภีร์มหาวงศ์เป็นต้นกล่าวคือในอดีตกาลนั้นมีพ่อค้าน้ำผึ้งอยู่คนหนึ่งได้ขายน้ำผึ้งอยู่ที่ตลาดมีพระปฏิกับพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเป็นโรคผิวหนังเหาะมาจากภูเขาขันธมาศมาบิณฑบาตน้ำผึ้งที่กรุงพาราณสีมีทาสีตักน้ำคนหนึ่งได้ยกมือขึ้นชี้บอกว่าขอให้พระผู้เป็นเจ้าไปบิณฑบาตน้ำผึ้งที่ร้านพ่อค้าคนนั้นเถิดเวลาพระปฏิกับพุทธเจ้าไปถึงร้านพ่อค้าคนนั้นพ่อค้าคนนั้นก็มีความยินดีจัดน้ำผึ้งใส่บาตรจนล้นบาตรเวลาได้เห็นน้ำผึ้งล้นบาตรไหลลงสู่แผ่นดินก็เกิดความยินดีอย่างลึกซึ้งจึงตั้งความปรารถนาว่าอิมินาหังพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าด้วยบุญกรรมนี้ขอจงให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระราชาเอกราชในชมพูทวีปมีอำนาจแผ่ไปในอากาศและปฐพีได้หนึ่งโยช ในภายภาคหน้าเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่าจงได้ดังปรารถนาว่าดังนี้แล้วก็กลับไปเวลาทาสีตักน้ำนั้นให้เห็นดังนั้นก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าได้น้ำพึ่งแล้วหรือเมื่อท่านตอบว่าได้แล้วจึงถามว่าพ่อค้าน้ำพึ่งนั้นปรารถนาอย่างไรเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าตอบว่าปรารถนาเป็นพระมหากษัตริย์ในชาติหน้าทาสีนั้นจึงได้ปรารถนาเป็นอัครมเหสีเมื่อคนทั้งสองตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพ่อค้าน้ำพึ่งนั้นได้มาเกิดเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้ายในจำนวน101องค์ของพระเจ้าพินทุสารในปาตลีบุตรมหานครเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วก็ได้เสวยราชขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์มีเดชานุภาพแผ่ไปพระนางอสันธิมิตาซึ่งแปลว่าไม่มีข้อปรากฏที่พระหัตถ์และพระบาทด้วยอำนาจที่ยกมือขึ้นชี้บอกพระปัจเจกพุทธเจ้าให้ไปบิณฑบาตน้ำผึ้งดังที่แสดงมาได้ความว่าพระนางอสันธิมิตานั้นเป็นผู้มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทกลมเกลี้ยงไม่ปรากฏข้อปมสมควรเทียบกับลำเทียนที่ช่างหล่อไว้เป็นอันดีฉะนั้นโดยเหตุที่ผู้ถวายทานแก่ท่านผู้มีศีลได้รับพลานิสงส์ดังตัวอย่างทั้งสี่ที่แสดงมาแล้วนี้จึงควรที่ท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ปิดประตูบ้านเรือนและถวายทานแก่พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาให้ถูกกับหน้าที่ของฆราวาสทั้ง5ประการดังที่แสดงมาแล้วข้างต้นเป็นอันว่าสิ้นเนื้อความในธรรมัตถอธิบายและพระธรรมเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้